Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și vă invit ca împreună cu profesorul Lucian Cristescu să petrecem o oră în compania Evangheliilor Sinoptice. Astăzi vom discuta despre un pasaj care se găsește în ultima parte a versetului 13 din Evanghelia după Luca,
capitolului 13,
și vă invit să-l citim. Deci Luca 13, de la versetul 31 în continuare. Au venit câțiva farisei și i-au zis: pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia: iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Pentru prima dată găsim niște farisei care îi vor binele Mântuitorului și îl trimit din zona în care el este în pericol. Cum vedeți dumneavoastră acțiunea aceasta a fariseilor?
Eu am anticipat ceva și căutam textul, dar îl voi găsi cu siguranță. Ce oameni buni farisei! Cât de iubitori și ocrotitori! Reține însă, nu știu dacă în versetul 31, în versiunea ta, scrie în aceeași zi.
În aceeași zi, da.
E foarte important detaliu. Detaliile, și că diavolul se ascunde în detalii. De ce? Că acolo e adevărul. Adevărul se ascunde în detalii. Aici, în capitolul 13, Mântuitorul vorbește norodului, dacă nu mă înșel, în unde am citit noi, versetul 22. Iisus umbla, 13:22, prin cetăți și prin sate, învățând pe noroci călătorind spre Ierusalim. Deci există un traseu. Oameni mulți, vine Iisus, știi, toți se adună. Și buni și răi, toți se alătură. E un cortegiu și el merge spre Ierusalim. Cine e în Ierusalim? Stăpânirea. E Pilat, este
Marele preot, Sinedriul.
Îți dai seama, acolo e autoritatea.
Templul.
Ia hai să facem o dejucare. În orice caz, în Ierusalim e prea de ușoară. Mai încă ceva, e prea popular. Și mergând prin sate și cetăți, ne tulbură credincioșii. Nu vezi că oamenii se duc după el? Haideți să-l facem, să-l determinăm să o tulească, să dispară. Și când va sta o lună, două, trei, noi avem învățătorii noștri, avem circulare, vom putea să recuperăm, ba chiar să-l izolăm, să-l neutralizăm. Îți place ideea? Cu ce venim înaintea lui? Cu un adevăr. Pentru că el știe adevărul. El cunoaște tot. N-a demonstrat. El știe ce e în mintea omului. Și atunci vom folosi un adevăr. Irod vrea să te omoare. Și-au dat coate, și-au strâns mâinile, s-au felicitat și s-au dus la Iisus. Ce încearcă fariseii să producă în Iisus?
Teamă.
Frică. Auleu! Știi care este, ce este frica? Ce reprezintă frica?
Păi, am vorbit într-o emisiune anterioară de instinctul de apărare, de conservare.
Perfect.
Și este un semnalment al corpului care reacționează să se apere.
Interesant este că instinctul de apărare nu, fii atent, nu este rudă cu frica, ci este un instinct prin care eu pot să dejoc. Știu că pot sau fug ca să evit ceva. Dar frica ce este? Nesiguranța omului că poate face față unui pericol. E adevărat?
Este.
Adică frica nu este determinat de, hai să dau, de un câine. Un câine rău. Eram cu nepoțelele, cu alți copii, eram vreo 5-6, nu știu cum, și am dus pe dealuri. Eu locuiesc într-un sat lângă Mureș, într-un loc de... Eu sunt la țară. Practic, satul este aproape înghițit de oraș, dar e țară, e un sat și comună. Și acolo sunt dealuri, e o pădure la capătul dealului. În stânga dealului, cum coboară, e o stână. Și noi, doritori să nu urcăm printre mărăcini, hai să mergem pe drum. Am ajuns la 200 de metri de stână și a început un vacarm de câini ciobănești, dar un lătrături și se apropiau spre noi. Mi-a fost frică sau nu?
Da, pentru că erați cu copiii.
Pentru ei, da. Pentru mine mi-a fost frică?
Nu știu.
Ce răspuns de înțelept. Îți mărturisesc că nu. Pentru că știam cheia cum să fac câinii
să se
liniștească. Știi care e cheia?
Să te apleci.
Să te apleci. Să te pui pe patru labe. Să arunci pietre. Pentru că această manifestare, acest model, e neobișnuit pentru el. El vrea să fii sus, dar când ești jos, devii...
Partener egal.
Da, devii oponent. Așa ești unul care capul sus, îl muși de picioare. Ochii contează la animale. Mm-hmm. Dar când ochii sunt la nivelul lui, dă dosul. Copiii, săracii de ei, s-au speriat. Unul a luat-o la sănătoasă de unul singur și că fuca e sănătoasă. E rușinoasă, dar e sănătoasă. Eu am zis, stați pe loc, copii. Nu fugiți. Plecați încet. Eu stau aici. Și au venit câinii, s-au apropiat la vreo 50 de metri. Băi, frate, pac, pe genunchi, s-au oprit, se întorc. M-am ridicat din nou. Iar jos, pietre, au luat-o la goană. Nu mi-a fost frică, deși erau vreo 9 câini, 8 câini, mulți. Și important e acolo masculul alfa, pentru că dacă ăla avansează, avansează tot, dacă ăla nu. Și am încercat să dibui care e masculul alfa, care e șeful haitei. Și cu ăla am avut treabă, că era mai în față, era mai primul. Ăla dă tonul. Nu mi-a fost frică. Instinctul de apărare a acționat, dar nu cu frică. La copiii care știau că sunt vulnerabili și că nu pot face față, n-au încredere în instinctul lor de apărare, le-a fost frică. Frica nu e legată de instinct, ci este legată de cunoștință, în cazul acesta, de, în cazul nostru cu necunoscutul, nu? Aici era o oră de necunoscut, de o dereglare produsă de păcat, nu instinctul. Gândește-te tu numai la un lucru. Am citit, m-am documentat pentru cartea care e în lucru, despre manifestările așa numiților extraterestri din OZN-uri. Este un personaj, este video, sunt vreo 2-3 ore, mult, în care cu documente povestește omul, a cules 87 de cazuri care au avut întâlniri cu aliens, cu extraterestri. Și spune, a verificat toate aceste cazuri. Au fost 400 și ceva, dar 87 au confirmat un lucru. Că au venit noaptea, apariții lente, mișcări care, ce să facă? Nu se apuce să te omoare. Ce să-ți inducă?
Teamă, frică.
Frică! Deci, instrumentul diavolului a fost, și de aceea noaptea, când nu vedem bine, când e necunoscut, atunci fantezia, imaginația noastră
hiperbolizează.
Da, ci că alimentată de cel rău, ne creează frică. Dar dacă, cum? Hiperbolizăm. Și diavolul nu poate să acționeze sau să ia în stăpânire un om decât pe baza două condiții. Prima, păcatul. Ești clientul lui. Cumperi de la, din prăvălia mea marfa. Păcatul. Păcatul. Iar dacă nu-i păcatul, mai are încă a doua cale. Știi care este? Frica. Frica este recunoașterea autorității și puterii lui de a-mi face mie rău. E credință în puterea lui malefică. Iar totul merge pe credință. Doamne, crede în mine, zice diavolul. Înțelegi? Doamne, crede în mine. Ori dacă crede în mine, înseamnă că am acces la el. Am avut nenumărate cazuri, nu se mează că sunt milioane, dar sunt zeci, de oameni care s-au aflat în abisul depresiei. Spunea doctorul Carl Menninger, mare om, e unul din marii psihiatri ai lumii, decorat de președintele Statelor Unite, dacă nu știu, Reagan, cu medalia prezidențială de onoare. Este cea mai mare care dă președintele însuși. Nu senatul, nu... Ei bine, acesta este a treia, el este a treia generație de psihiatri. Tatăl și bunicul are clinica de psihiatrie Carl Menninger. Merită citite cărțile lui, pentru că el e un creștin și face foarte clar legătura între păcat și dereglarea psihică, schizofrenie sau paranoizie. Și omul spune așa, dacă cineva ar putea convinge pe pacienții mei că vina lor este iertată, 75% dintre ei s-ar duce acasă sănătoși. Când ai vină, te temi de judecată, de...
Da.
Vina naște teamă. Ți-amintești când Adam și Eva au luat din fruct? Care
s-au
a fost
scurs.
Dar de ce?
Ne-a Lea. Fost frică.
Este primul efect al păcatului. Vină, frică. E o relație de cauză-efect. Am călcat pe bec, e frică. E clar. Și el spune, dacă cine ar putea să convingă pe pacienții mei, pe bolnavii mei, că sunt iertați și frica nu mai e de ce să se teamă, că Dumnezeu e bun și iubește, s-au duce acasă sănătoși, fluierând. E uimitor și ăsta este Carl Menninger. Ei, vreau să spun că fariseii deștepți au socotit că ar fi bine să umble la acest trigger, această pârghie. Îți mai spun încă un lucru că e foarte important.
Atunci, am avut... Aș vrea să mai subliniez ce ați spus dumneavoastră. Cele două căi prin care diavolul reușește să
Bravo.
Aibă accesul la noi. Deci ați spus că este vorba de păcat, da? Fiind
da,
clienții
da.
Lui, și prin înfricoșare, prin
Absolut.
Frică, aceasta reprezentând o credință că el e puternic.
Da. Spune.
Nu, asta da. Am vrut să subliniez pentru că mi-a plăcut foarte mult ideea. Și să mă uităm.
Este extraordinar și spun... Dacă rezolvi problema fricii la cei care sunt capsați de groază, de depresie, de panică, dacă îi oferi o teologie evanghelică, hristocentrică, oamenii sunt vindecați. Dumnezeu e martor că ce spune adevărat și cel care despre care vorbesc, cred că se uită la televizor sau ar putea să spună el.
Probabil că sunt și cazuri patologice și...
Auzi, nu discutăm de patologie.
Respectiv spunea...
Dar 75% din cazurile lui Menninger nu sunt patologice. Mm-hmm. Și el știe ce vorbește. N-a spus 90%. Eu cred că sunt 25% din cazuri de dereglări de biochimie,
exact.
Unde trebuie băgată biochimia. Dar și acolo se interferează diavolul, știi?
Corect.
Deci noi trebuie să lucrăm pe două planuri, și spiritual, dar și fizic, și fiziologic. Iar în cazurile care sunt absolut spirituale sau psihologice, trebuie lucrat pe această linie, fără cum se
Medicație.
Cheamă? Sunt paliativele astea care te tuflesc, te fac varză, adică legumă. Ce spuneam? A venit la mine o familie, amândoi cu dreptul master în drept. El, amândoi în poziții foarte înalte în cadrul respectivului județ, în Ardeal, să zicem. Și vreau să spun că el era adus de soție într-un prag al depresiei de unde nu avea ieșire. S-a prezentat Evanghelia. Eu nu sunt doctor, nu sunt nici măcar psiholog, deși mă interesează psihologia, dar n-am brevet. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că Evanghelia vindecă, vindecă. Când au plecat, cerul era în ochi. Vedea cerul, nu doar bezna. După ce am scris, îmi dă telefon. Nu-mi mulțumim mie, ce am făcut eu? I-am spus ce e aici. I-am fost doar o limbă. Dar aici e substanța. Să-mi spună că a trecut timp, de atunci nimic. N-a mai intervenit. E sănătos tun. Și a fost la doctor și doctorii se zgâiau. Ce să-i dăm? Că nu mai avem ce. Diazepam. Deci îți dai seama, mai vreau să folosesc subiectul acesta ca să discutăm de un fragment din 2 Samuel Te rog să citești tu, merită, pentru că noi studiem Biblia, nu doar un verset din Evanghelie. Și studiem problemele omului.
Sigur, sigur.
Vreau să prezint mai întâi cadrul. Este vorba de...
Ce capitol?
17, 2 Samuel 17, da. De la 1 la... Bine, nu citim tot până la 14. Acum fii atent. David, datorită șirului lui de greșeli, și-a pierdut autoritatea, iar unul din fiii săi, fodul, frumos, mândru, se hotărăște să-l detroneze prin forță. Își creează acoliți, David, surprins, abia reușește să iasă din Ierusalim, urmat de câțiva, și Absalom se înscăunează în Ierusalim ca împărat. Și acum ce fac cu David? Iar Absalom are un sfetnic care a fost sfetnicul lui David, dar din cauza păcatului, nepoata lui era implicată, Batșeba, a devenit antagonul lui. Și se știa că Ahitofel e numele acestui înțelept bătrân, foarte deștept, un șahist care nu merge doar cu 5 mișcări înainte, ci un șahiști mari ajung și la 22 de mișcări, de mutări. Ăștia sunt adevărații maestri, mari maestri. Și ăsta, un mare maestru, e chemat de Absalom, fiul lui David, să zică, ce facem acum? Citește.
Ahitofel a zis lui Absalom, lasă-mă să aleg 12.000 de oameni. Mă voi scula și voi urmări pe David chiar în noaptea aceasta. Îl voi lua pe neașteptate, când va fi obosit și va avea mâinile slăbite. Îl voi înspăimânta.
Și tot?
Și tot poporul care este cu el va fugi. Voi lovi numai pe împărat și voi aduce înapoi la tine pe tot poporul.
Bun. Acum, versetul 4.
Cuvintele acestea au plăcut lui Absalom și tuturor bătrânilor lui Israel.
Dar
Absalom a zis, chemați și pe Hușai Arhitul și să auzim și ce va zice el.
Bun, fiți atenți acum. De ce, după ce îi place subiectul, de ce zice, mai chemați și un altul? E mulțumit cu soluția asta? Îi place?
Nu este.
Nu e. De ce nu e mulțumit? Hușai a fi Ahitofel, acest sfetnic diabolic, că era acum de partea vrăjmașului, nu-i spune vină tu la luptă, dă-mi mie, 12 oameni. Deci nu risca nimic Absalom. Dar totuși...
Hai să... scăpa controlul.
Absalom nu era un om de război. El nu știa ce însemnează lupta. El a fost un cocon. A stat acolo, a tras cu arcul la țintă, făcea fetele să râdă. Era un băiat de bangata. Un, mă rog. Și acum... El e nesigur. Și zice, chemați și pe Hușai. Cine este Hușai? Hușai este un alt sfetnic care a rămas credincios lui David, care a vrut să meargă cu David, dar David a spus, nu, du-te acolo și vei strică planurile lui Ahitofel de la Măte. Hușai nu s-a dus, dar teama, nesiguranța lui Absalom îl provoacă să vină și el și să spună. Hușai știe acum ce a zis Ahitofel, și a surprins ceva la Absalom. Ce?
Înfricoșarea.
Teama. Și el marșează exact pe acest subiect. Citește ce spune versetul 7.
Hușai a răspuns lui Absalom. De data aceasta, sfatul pe care ți l-a dat Ahitofel nu este bun. Și Hușai a zis, tu cunoști vitejia tatălui tău și a
amplifică,
oamenilor lui.
Hiperbolizează pe adversar. Mai departe.
Sunt înfuriați ca ursoaică de pe câmp, căreia i s-au rănit puii, răpit puii. Tatăl tău este un om de război și nu va petrece noaptea cu poporul.
Deci subliniază dezavantajele ca să-i crească frica. Vezi, pârghia fricii. Mai departe. Da.
Iată, acum stă ascuns în vreo groapă.
Vizualizează, e nostim de tot.
Sau în vreun alt loc. Și dacă de la început vor cădea unii sub loviturile lor, se va auzi îndată și se va zice, poporul care urma pe Absalom a fost înfrânt. Atunci cel mai viteaz, chiar dacă ar fi avut o inimă de leu, se va înspăimânta.
Fii atent ce frumos construiește frica.
Căci tot Israelul știe că tatăl tău este un viteaz și că are niște viteji.
Și acum, ce propune el? Deci, nu sfatul lui Ahitofel, ci Sfatul meu, să vezi ce-i propune.
Sfatul meu este, dar, ca tot Israelul să se strângă la tine, de la Dan până la Berșeba, o mulțime ca nisipul de
ce-i pe oferă? Marginea mării. Ăsta spune, Ahitofel, dăm 12.000 de oameni, unul și unul. Ce calitate? Ăsta ce-i oferă?
Cantitate.
Cantitate. Vezi, omul glotaș se simte bine în cantitate. Mm-hmm. Ca să fie, știu, la vedere, nu, în masă, da, e vociferant. Îi auzi strigătul lui, jos împăratul, jos președintele, jos, în gloată, dar singur, nu. Înțelegi? Deci, strânge pe toți și mai departe.
Și tu însuți să mergi la luptă.
În gloată merg, mai departe.
Mm-hmm. Hiperbolizează. Dacă vom ajunge la el în vreun loc unde l-am găsit, vom cădea peste el cum cade roa pe pământ.
Ce frumos! Ca roa! Da.
Și nu va scăpa niciunul, nici el, nici unul dintre oamenii care
și
sunt.
Și acum mai departe.
Dacă va fugi într-o cetate, tot Israelul va duce funii la cetatea
prostie.
Și o vom trage în pârâu până când cum? Nu va mai rămâne nicio piatră.
Da, îți dai seama că el hiperbolizează și el marșează pe pârghia fricii. Când a văzut că e nesigur, a zis, acum e ocazia mea, știu că voi câștiga, pentru că el asta dorește, să-i iau frica. Și a oferit o soluție care duce la moarte. Merită să vezi Absalom și toți oamenii lui Israel ce au zis.
Da, este bine să
încheiem.
Să citim. Deci ne găsim în a doua Samuel 17
cu versetul 14.
Nu au știu de la început. Absalom și toți oamenii lui Israel au zis sfatul lui Hușai Arhitul.
Cine erau oamenii lui? Cine erau? Erau toți niște fricălăi. Niște oameni care s-au atașat lângă un
rebel
sperjur, unul care calcă peste tatăl său, oameni de nimic. Cantitatea, aveți? Și ei cu frica. Și ce s-a întâmplat?
Dar Domnul hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel ca să aducă nenorocirea peste Absalom.
Tu știi cum se încheie cu Ahitofel? A pus șaua pe măgar, s-a dus acasă și a spânzurat. Pentru că și-a dat seama că bătălia e pierdută, șahistul. N-a mai rău să... Sunt regina, regele, turele, el nu mai joacă, că știe că a pierdut. Deștept. Da. Regretabil că o inteligență atât de mare pusă în slujba cauzei rele.
Da.
Bun. Ce fac farisei când vin la Iisus? Pentru că aici am ajuns noi.
Mm-hmm.
Citește versetul 31.
Să-l fricoșeze.
Ce-i zice?
Pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare.
Clar. Am înțeles metoda diavolului. Suntem pentru tine, te ocrotim. Cu Nemia același lucru s-a întâmplat. A vrut să-l înfricoșeze, dar nu intrăm în detalii. Ce răspunde Mântuitorul?
Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia. Iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim.
Păi cu astăzi, mâine și poi mâine, știi că e în jurătură, zic, azi și mâine. Am auzit oameni că... Dar de ce apare aici astăzi, mâine și poi mâine? Este o cheie extraordinară. Ți-amintești că există în Ezechiel. Hai să deschidem Scriptura. Și vezi cum se interpretează Biblia pe sine însăși. Capitolul 4, dacă zic bine, să vedem dacă nu greșesc. 4. Mulțumesc Domnului că n-am uitat. Capitolul 4... Citim doar versetul 5 și 6.
Îți voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor, și anume 390 de zile în care să porți nelegiuirea casei lui Israel.
Ultima parte din versetul 6. Îți
spun câte o zi pentru fiecare an.
Vrei să citești în numeri 14 cu 31, 32?
Da, este același principiu.
Dar vrem să auzim, să audă oamenii că există un principiu al corespondenței dintre distanța reală și scala arătată pe hartă, nu? Știi că pe hartă scrie, e acolo scala, linie, uh-huh, un kilometru sau 10 sau 100 de kilometri este 2 centimetri. Ca să vezi tu, să ai o proporție. Profețiile au o scară, ia zi. Ce spune?
Numeri 14.
Cu 30 și apare sau nu apare?
Da, cu 34. După cum în 40 de zile ați scodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa afară de legilor voastre. Adică un an de fiecare zi.
Formidabil. Citește acum versetul 32 și 33 din Luca. E extraordinar.
Duceți-vă la răspuns el și spuneți vulpii aceleia, iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi.
Și mai departe?
Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimâine.
Când se întâmplă acest eveniment, textul apare
în apropierea răstignirii.
După primul an. A trecut un an, s-a dus, ieri. Am astăzi, mâine și poimâine voi isprăvi. Adică Mântuitorul cunoaște principiul an-zi pe care a operat Isaac Newton. Mântuitorul cunoaște principiul an-zi și el vorbește foarte clar, profetic, pentru cine știe Biblia, că el a trecut un an din activitatea lui, a trecut și al doilea an probabil de azi, dar mai e puțin, mai mâine și poi ne va isprăvi. Mai era un an și ceva. Înțelegi tu cât de important e pasajul acesta pentru cei care studiază profețiile? Mântuitorul confirmă el însuși că această interpretare e corectă. Bun, hai să mergem mai departe.
Aș vrea să vă întreb, da, de ce spune că niciun proroc nu poate să piară afară din Ierusalim? La ce se referă?
Sigur, dacă citești textul literal și lei ca atare, o să vezi că au murit proroci
și în alte părți.
Dar aici exprimă în modalitatea ebraică de exprimare, care nu ține cont de detalii, nu se ocupă de mărunțișuri, ci vorbește în holistic. Nu odată în Biblie spune toți au murit afară de și urmează o listă de sau sunt toți sau afară de. Da, înțelegi, da, limbajul. Există o dramă care parcurge toată Scriptura și care adesea se sfârșește momentan, nu, periodic, cu tragedii. Blaise Pascal, în Pensée, în Cugetări, el spune despre motivul pentru care Dumnezeu a ales poporul evreu. Înainte de a spune ce spune Pascal, vreau să-mi exprim respectul pentru poporul iudeu, pentru evrei. Am avut rude prin alianță, un unchi și o mătușă, căsătoriți cu rudele mamei mele, care era jumate armeancă, jumate unguroaică, mama mea. Tata meu e român. Și vreau să spun că rudele prin alianță au fost evrei și am iubit și m-au iubit. Adică, plus că, să spun doar atât, că aproape o treime din toate premiile Nobel care s-au acordat de acum, de la 1901 până acum, sunt luate de evrei. Bravo lor, sunt un popor cu totul distins. Și, uite, un popor mic de 8 milioane sunt a treia armată din lume. Gândește-te numai la aceste performanțe. Stop! Scopul meu nu este să îi ridic acum, pentru că ei sunt, sau să-i laud. Dar vreau să spun ce spune Pascal. Și el spune, în înțelepciunea sa, Dumnezeu a ales un popor, cum spune Moise în Deuteronom 4, tare de cerbice, tare, răzvrătit, ca să fie
dificil,
cel mai prețios martor al lui. Nu există mărturie mai puternică în favoarea inculpatului decât mărturia pozitivă pe care o aduce acuzatorul. Poporul acesta care este împotriva mea, care tot timpul nu ascultă, care tot timpul se răzvătește, trebuie tot timpul să-i bag belciugul în nas, trebuie tot timpul să duc în sub filisteni, sub moabiți, sub amoniți, sub ăștelalți,
babilonieni,
sub toți, sub asirieni, sub... Deci, tot timpul el e contra. Ei bine, ei îmi păstrează integritatea Scripturii care îi acuză. Tu îți dai seama? Ei, din ei se trage Hristos și ei mărturisesc prin istoria lor că Mesia a venit. Ei sunt cei mai prețioși martori ai mei, zice Dumnezeu. De ce am folosit această trimitere la Blaise Pascal? Prin faptul că Israelul, și nu în totalitate, tot timpul au fost oameni sfinți în Israel și oameni decăzuți în Israel. Și ca să nu se creadă nimeni, uite-te la biserica de astăzi. Nu este o adunătură de capri și oi? Nu poate să spună Dumnezeu același lucru despre biserică? M-am săturat de voi de cât timp vă aștept? A?
Sigur.
Deci să nu creadă cineva că îi disprețuiesc sau îi, mă rog, îi degradez pe evrei și ridic pe creștini. Nu. Este o istorie care se repetă, dar nimănui nu i-a oferit Dumnezeu rolul să conserve scripturile, decât poporului care e acuzat de scripturi. Mă înțelegi tu? Atunci sigur nu s-au băgat în adevărul sau falsuri. Spuneam de drama care a existat în Israel. Totdeauna au fost sfinți, care totdeauna au fost urâți de majoritatea și de lideri. Și interesant este că cei mai mulți lideri, uite-te la regelui Iuda, regelui Israel, au fost de dasta rău. Prorocii care sunt misionarii trimiși lui Dumnezeu să mustre păcatul, deranjează, trebuie să dispară. Ia, Isaia a fost tăiat în două cu ferestreul, Ieremia aruncat în puțu, în groapă, Ezechiel cred că a fost huiduit și așa mai departe. Ilie, Elisei, păi dacă copiii strigau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule, făceau aluzie la ridicarea lui Ilie.
Da.
Deci, și își băteau joc asta pentru că au auzit pe părinți cum își băteau joc de Ilie și de Elisei. Prorocii au fost urâți pentru că ei acuzau poporul și dădeau dreptate lui Dumnezeu. De aceea spune că...
Fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim.
Da. Nu se poate să piară, pentru că...
Acolo este centrul problemei.
Acolo este frontul. Mm-hmm. Prima linie a frontului în care se ciocnesc armatele, după cum biserica este frontul plăcilor tectonice care provoacă toate nenorocirile. În biserică vei găsi cea mai mare luptă, nu biserica cu lumea. E și ala un alt front mai îndepărtat. Acolo merge cu bombardamentul, dar aici este la baionetă. Duhovnicești și firești, oamenii spirituali și oamenii firești, care sunt în biserică. Și lupta aceasta, vreau să spun, o văd în toate bisericile, inclusiv în biserica mea. Să citim mai departe versetul 34 și 35.
Ierusalim, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.
Ai vreo întrebare? Un punct de care
este impresionant. Nici nu știi ce să mai spui, ce să mai întrebi. Este durerea lui Dumnezeu, nu? De a-și vedea poporul ales respingându-l.
Știi ce se întâmplă aici? Omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. Păi ce face, măi, un împărat când trimite un ambasador și îl batjocoresc oamenii din cetatea aceea?
Distruge cetatea.
Sigur că da. Și în contrast, și aici o tensiune, deci tensiunile în text scot la lumină adevărul fine. Aici tu omori cu pietre pe cei care trimit, iar eu ce fac? Ce scrie în continuare?
Eu te strâng cum strânge găina pui sub aripi.
Ăsta e Dumnezeul în care cred eu. Dumnezeul milei, Dumnezeul îndurării. Este același tablou din Exod 34, versetul 6, 7, 8, unde spune Dumnezeu, Domnul Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv, plin de bunătate, îndelung răbdător, care iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Da, bine, și nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Asta e chestie de dreptate și consecințele sunt ca tare, dar eu vreau să iert. El suportă cu răbdare nelegiuiri. Cred că am mai spus odată, dar vreau să o repet. Dumnezeul minunii. Cea mai mare minune care e. Este o snoavă care am auzit-o din folclorul religios ortodox. Sfântul Ilie e prin cer, că el a fost ridicat la cer fără să guste moartea. Și ca unul care e în cer și n-are treabă că ce se face în cer, umblă încoace și încolo, vede, și deodată în căile lui îl vede pe Dumnezeu. Asta este folclorul ortodox. Da. Pe genunchi, cu capul mai jos de genunchi, privind printr-o gaură, printr-un hublou chepengul ridicat, jos pe pământ. Aoleu, Dumnezeu acolo. Nu pe tron. Odată nu zice nimic, îl mai vede și își face drum zilnic, ce face Dumnezeu? Până când nu mai poate spune, Doamne, ce faci tu aici? Ce când fac treaba? Treaba ta e pe tron, nu aici. Asta e treaba mea. Deci, să te uiți, e cea mai grea treabă. Nu se poate, Doamne, eu vin de acolo, lasă-mă pe mine. Ce n-ai să poți? Eu? Păi, lasă-mă. Bine, hai. Și Ilie se pune pe genunchi, lasă capul în gaură și mâna începe să caute fulgerul, că Ilie cu fulgerele. Da. Și Dumnezeu îl prinde, ce faci, Ilie? Păi nu vezi, Doamne, cum te jură? Nu poți, eu pot. Hai, du-te la treaba ta. Doar eu rezist să stau aici. Are tâlcă în ea.
Da, da, da.
Și descoperă Dumnezeul iubitor care nu o să stea mult timp cu capul în gaură. Va veni vremea când va spune stop.
S-a sfârșit.
Finita la comedia. S-a încheiat jocul. Nu ne mai jucăm. Cert este că aici e tensiunea. Ucis, omor pe proroci, ucis cu pietre, iar eu vreau să strâng pe fiii tăi. Cum strânge găina, pui sub aripi? Ai văzut, nu știu, la țară ai avut găini, pui? Ai avut?
Da, 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 am avut când eram mic.
Ce fac pui cu găina?
Păi,
ce vor?
Știu că este, da.
Se suie pe ea, pe exact, se bagă, îi ciugulez. Și asta stă cu minte, grămadă, și pui, bă, urcă pe ea. Și pe cap, s-ai suit pe capul meu, știi vorba aceea. Mm-hmm. Și Dumnezeu, ea strânge mai departe. Ceea ce vrea găina este securitate prin apartenență. Să dea siguranță strângând la oaltă pui. Da.
Da, este și imaginea aceea a vultului sau uliului care este pe cer, găina vede umbra, puii n-o văd și cheamă și strânge.
Da.
Ea expunându-se pericolului, dar acoperindu-i pe ei.
Mai era încă o istorie extraordinară. A fost un foc al unei zone împădurite unde erau și ferme. Fermierii au fugit. Focul s-a întins, ars ferma, casa, și când au reușit să stingă focul, la o zi, două, fermierul se întoarce. A pusese și o cloșcă. Și făcând curat prin curte, vede carbonizate penele ei, cloșca moartă, când dă cu mătura odată, se aude piu, 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 sub găină era puiul salvat. E Hristos care moare, iar eu trăiesc.
Da.
Și asta este impresionant. Mm-hmm. Să citim și versetul 35.
Iată că vi se lasă casa pustie. Dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.
Prima parte cere dezbatere. Iată că vi se lasă casa pustie.
E vorba de o profeție? Știu că mulți creștini au fost foarte supărați pe evrei datorită faptului că l-au omorât pe Iisus și de aici probabil și un antisemitism creștin.
Da, păi să vezi numai cum vorbesc, mă rog, Ioan Gură de Aur, Chiril din Alexandria, Ieronim de Betlehem. Ce este în cura și în scriere lor împotriva evreilor? Sunt îndemnuri la... Da, am o listă, am studiat subiectul, dar nu numai în Orient, ci și în Occident, în zona apuseană. Nimicițile casele, cine omoară, sinagoga lor este un cuib de vipere, de putregai, deci cuvinte groaznice. Și antisemitismul, din păcate, a intrat în conștientul colectiv, în cultură. Și oamenii evreu, nu discutăm subiectul că am mai discutat și probabil că în tot acest antisemitism există o contribuție și a părții celelalte, a evreului, pentru că prin atitudinea lui de prin complexul lui de superioritate, prin conștiența valorilor lui, am spus că aproape 30% din premiile Nobel sunt luate de ei. Sigur.
Deci, unii pot acuza repede că și cei care dau premiile sunt tot evrei.
Nu
așa
sunt
că...
evrei. Spun eu, este o comisie de suedezi și doar pentru premiul Nobel pentru pace e o comisie, un comitet norvegian. Deci acolo nici norvegieni, nici suedezi nu sunt evrei. Sunt norvegieni și suedezi. Că sunt și evrei în țară, or fi. Dar nu garantez. Dacă vrea cineva să se uite să vadă cine sunt, la cel norvegian m-am uitat. Membrii comitetului care acordă premiile. Dar las asta. Atitudinea de aroganță, pentru că din păcate unii au făcut să fie reprezentată această imagine deformată, știu, de dispreț față de ceilalți în dreptul evreilor, ca fiind aroganți. Și asta a contribuit. E gelozia, e invidia, dar este și aspectul de aroganță. Nu judecăm, nu am zis de nimeni, ci da, impresia este aceasta.
Fiecare parte trebuie să-și vadă propriile greșeli.
Ce însemnează vi se lasă casa pustie? Până când va rămânea casa pustie? Astea sunt două lucruri majore în versetul 35. Unde era casa lui Dumnezeu în Ierusalim?
Templul.
Templul. Ce era templul? Era locul în care se manifesta Dumnezeu pentru Israel și prin Israel pentru neamuri. Când spune vi se lasă casa pustie, ce însemnează pentru Israel?
Că templul va fi golit.
Bun. Și ce însemnează pentru Israel?
Înseamnă dispariția identității, exact, și a chemării.
Foarte adevărat. Rolul lor încetează. Vi se lasă casa pustie. E groaznic. O să spui, dar nu vor fi mântuiți unii, nu pot să fie salvați dacă sunt evrei. Și aici versetul 35 vine cu o îndulcire. Citește-l, te rog.
Dar, iată, vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.
Cei care îl vor recunoaște pe Mântuitorul ca Mesia și vor putea în ziua venirii lui să strige, iată-l, vine Mântuitorul nostru să ne salveze. Aceia sunt evrei, că despre ei vorba, răscumpărați. Nu există altă salvare pentru orice om de sub soare decât, nu e un alt nume în care să fii mântuit decât Hristos.
Numele.
Și asta a spus evreilor, Petru, nu? Uh-huh. Care să fii mântuiți. E Fapte, capitolul 4 cu 12, dacă nu mă înșel. Căci nu este sub cer un alt nume în care să putem fi mântuiți.
Da, era în Ierusalim. Era în Ierusalim. După Paște.
Deci, oricine va fi mântuit doar prin Iisus Hristos, neamuri, român sau evreu. Iar cei care vor spune binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului, îl văd, aceștia vor fi mântuiți. Dar ca popor, mântuire în masă, rol în masă, mandat pentru masă nu mai există.
Nu mai există.
De aceea casa rămâne pustie și responsabilitatea de acum va fi a unui popor luat dintre neamuri, mă voi întoarce spre neamuri, asta spune Pavel în cuvântarea lui în fața Sinedriului, când au vrut să-l omoare, când, mă rog, în Faptele Apostolilor.
Și tot Apostolul Pavel a spus că sunteți fiul lui Avram dacă faceți faptele
lui Avram.
Lui Avram.
Ați avea credința lui Avram.
Da, da, da.
Ei, și același lucru, deci, casa pustie însemnează încetarea rolului pe care Israel l-a avut de la chemarea lui Avram și până la răstignirea sau lepădarea lui Iisus Hristos. Încă a mai fost o perioadă de har. Apostolii au predicat.
Apostolii, da, care au fost tot evrei.
Și a ajuns până în anul 70 când s-a făcut polarizarea și a spus destul. Timpul de har plus excedentul acordat până în anul 70 s-a încheiat. Punct. Dar mai este încă un lucru. La ora actuală se luptă oamenii și există o mișcare în mainstream-ul protestant american, în linia majoră, de reconstruirea templului și de reluarea rolului de către Israel pe care l-a avut înainte de răstignirea Domnului Hristos.
Păi, până și mutarea ambasadei Statelor Unite în Ierusalim, tot pe linia aceasta merge.
Este sigur, e hrănit curentul. Dar spune că vi se lasă casa pustie până când?
Până la venirea Domnului.
Pe asta spune Scriptura, până va veni Domnul. Deci nu există întoarcere de la această schimbare a pieselor tablei de joc. Am încheiat partida, începem altă partidă, din care intră și iudei, și neamuri, și de toate.
Și nu mai este nici evreu, nici iudeu, nici grec.
Da.
Toți suntem ai lui Hristos.
Și acest capitol destul de întunecat, destul de sumbru, se încheie cu un acord picardian, se cheamă în muzică, când toată cadența piesa este picardian. În minor, apare cadența picardiană când se termină pe acord major. terța mică devine terța mare în final. Mm-hmm. Este extraordinar de frumos. Ei, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Și aici găsesc, dacă vrei, vârful de lanț al Evangheliei, Adventul. Hristos revine. De aceea mă numesc adventist, pentru că aștept revenirea lui Hristos. Nu mă împac cu pământul ăsta. Eu vreau să rămân a Lui. Nu numai aici, ci să-L întâmpin și să fiu cu El în cer.
Mulțumim frumos, domnule profesor. Iată că s-a încheiat și ora aceasta. Am înțeles multe lucruri interesante și aș vrea să subliniez câteva dintre ele. Arma diavolului este frica, una dintre cele mai importante. Haideți să nu ne lăsăm înfricoșați de absolut nimic. Să nu ne fie frică de nimic decât de Dumnezeu. Aceasta nu este o frică ce ne disperă, ci una care ne aduce respect. Haideți să fim și noi acești oameni lui Dumnezeu, prorocii lui, care stau aici pe linia frontului, nu departe, în expectativă, ci aici unde se duce lupta. Și haideți să ne pregătim pentru ziua aceea în care cu toții vom spune: binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului. Vă dorim o săptămână binecuvântată, frumoasă și să ne revedem și reauzim peste 7 zile.